Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan, astăzi în actualitate și la Europa Liberă în direct. Alianțe politice pre- și pro-electorale, maidanezul român, cetățean european, Elveția nu se teme de fluxuri migratoare românești, dar rămâne prudentă, Vladimir Putin la cârma unui sistem ce retind despre Partidul Unic și, pe scurt, despre pianista lui Zaborac la Londra. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Noul ministru de externe, Lazar Comănescu, a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, președintele Traian Băsescu a spus că prioritățile de politică externă ale autorităților române sunt aceleași ca în 2005. Judecătoria sectorului 1 București a dat câștig de cauză scriitorului și filozofului Gabriel Liceanu în procesul pe care acesta l-a intentat mai multor ziariști de la ziarul Ziua pentru atingerea adusă demnității, imaginii și reputației prin campanii de presă și afirmații injurioase și calomnioase. Instanța i-a obligat pe cei de la Ziua să-i plătească lui Gabriel Liceanu 150.000 de lei daune morale. Membrii Comisiilor Reunite de Cultură ale Parlamentului de la București au decis să propună conducerii celor două camere schimbarea numelui agenției de presă RomPress în AgerPress. Inițiativa schimbării numelui aparține președintului Comisiei pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare rămasă din Senat, Adrian Păunescu. Statele Unite vor sprijini Republica Moldova în găsirea unei soluții viabile a problemei Transnistrere și reluarea negocierilor pentru reglementarea conflictului în formatul 5+2, a spus David Merkel, asistent adjunct al secretarului de stat american, după discuțiile avute în capitala moldoveană cu șefa guvernului de la Chișinău. Cutia neagră a avionului care s-a prăbușit la Chișinău săptămâna trecută a fost trimisă la Moscova pentru anchetă. Avionul de transport de tip Antonov 32 aparținea companiei sudaneze Qatar Air Transport și se afla în Moldova de câteva luni pentru reparații. În accident au fost ucise 8 persoane, 4 moldoveni și 4 ucraineni. Președintele în exercițiu al Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat funcția de conducere a Partidului Rusia Unită, cea mai mare formațiune politică din această țară. Vorbind la congresul de la Moscova al acestui partid, Putin a spus și că va accepta să fie prim-ministru dacă succesorul său ales, Dmitri Medvedev, va decide să-l numească premier. Partidul Rusia Unită deține majoritatea în Duma de Stat și are relații strânse cu Kremlinul. Omul politic și magnatul de presă italian Silvio Berlusconi va deveni probabil prim-ministru pentru a treia oară. Potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor din Italia, coaliția conservatoare condusă de Berlusconi a obținut aproximativ 46% din voturi. Principalul rival al lui Berlusconi, fostul primar al Romei, Walter Veltroni, s-a recunoscut înfrânt în alegeri după ce coaliția sa de centru-stânga pentru coaliția sa de centru-stânga au votat aproximativ 39% dintre italieni.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La televiziune, imagini insistente, încurajatoare, îi arătau astăzi pe președintele Traian Băsescu și pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu stând de vorbă, față în față, după investirea în funcția noului ministru de externe, Lazar Comănescu. Președintele Băsescu vorbise anterior de o numire survenită ca urmare a unui, cităm, consens rapid obținut la nivelul instituțiilor care au atribuții de a decide. În paranteză fie spus, apropo de asemenea instituții, nu vom mai avea știri de la RomPress-ul, creat în 1990, ci de la AgerPress-ul, invenție din 1949. Decizia le aparține comisiilor de cultură ale Parlamentului, care se ocupă prioritar de bătaia telegrafului. Ce se întâmplă cu partidele politice în ajun de campanie electorală? Sabina Fati despre galopul pe cai șchiop cu Partidul Conservator și mătușa Anastasiană al PSD-ului.
Partidul Conservator a crescut în ultimii 4 ani de la 2 la 4%. o creștere aflată în marja de eroare a institutelor de sondare a opiniei publice și care nu demonstrează neapărat că electoratul acestui partid s-a întărit. Propaganda făcută de cele trei posturi de televiziune aflate în administrarea familiei Voiculescu, plus bunăvoința din cotidianul Jurnalul Național și din Săptămâna Financiară, nu i-a ajutat foarte mult pe conservatori. În schimb, la orice negociere politică pe care o inițiază PC, trustul media, fondat de președintele onorific al partidului, contează mai mult ca orice. Decât să ne toace toată ziua cu Antena 1, Antena 2 și Antena 3, mai bine îi luăm la noi cu orice risc, ar fi spus ieri Adrian Năstase la întâlnirea fruntașilor PSD. Argumentul următor avansat de fostul premier se referea la disponibilitatea liberalilor de a face o alianță cu PC. Aranjamentul pe care îl pregătesc acum socialdemocrații și conservatorii și contextul în care au loc negocierile sunt aproape identice cu cele din 2004. Și atunci, ca și acum, PNL și PSD și-au disputat alianța cu PC, miza fiind și atunci, ca și acum, trustul de presă pus în slujba potențialei alianțe în campania electorală, mai ales prin atacarea pe toate căile adversarilor politici. Conservatorii preferă combinația cu socialdemocrații, fiindcă aceștia își permit să ofere PC-ului mai multe locuri eligibile în viitorul legislativ decât liberalii. În orice caz, deocamdată, protocolul pe care îl discut cele două formațiuni este construit în trei trepte. Prima, privitoare la alegerile locale, unde PSD și PC își propun nu doar un pact de neagresiune, ci și sprijinirea reciprocă a unor candidați, atât în turul întâi cât și în al doilea, dar și formarea de majorități în consiliile locale. A doua treaptă urcă spre o colaborare parlamentară imediată, în vreme ce a treia prevede ca ambele partide să formeze o alianță politică și electorală pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. În plus, pentru președinția României, PSD și PC vor avea un candidat unic, poziție la care visează Adrian Năstase. Așadar, conservatorii vor intra din nou în Parlament pe spezele socialdemocraților, deși și-au dovedit lipsa de loialitate după alegerile din 2004, când au părăsit alianța cu PSD în favoarea intrării la guvernare, deși electoratul lor nu le-ar asigura accesul în legislativ, deși acest partid este menținut artificial în viață de trustul de presă fondat de Dan Voiculescu, președintele onorific al PC. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc. Alianțe politice și în direcția unui pol de dreapta, l-am întrebat pe Dan Tăpălagă, pornind de la știrea Congresului de fuziune a liberalilor cu Alianța Populară. Dan?
PNL discută despre o posibilă fuziune cu Alianța Populară încă din toamnă, dar nu este clar care ar fi câștigurile politice pentru liberali. Partidul înființat de fostul președinte Emil Constantinescu, AP, se înscrie în galeria partidelor mici, cu scor neglijabil în sondajele de opinie. Fostul președinte a avut o perioadă activă în spațiul public, însă recent a anunțat că se retrage din nou din viața politică și că se va dedica proiectelor civice. Vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, a anunțat luni că liberalii au aprobat fuziunea cu AP și că au decis cooptarea unor personalități în structurile PNL, menționând-o pe Smaranda Enache, președinta Ligii Pro Europa. De altfel, liberalii par să mizeze pe un eventual sprijin civic pe care l-ar putea aduce micul partid al fostului președinte, pentru a contrabalansa sprijinul de care Traian Băsescu se bucură din partea unor reprezentanți importanți ai societății civile. Acum o lună, liberalii au declarat că au în vedere discuții și cu Partidul Conservator și PNCCD. Proiectul era prezentat ca fiind un proces de coagulare a forțelor de dreapta în România. Anul trecut, liberalii au convenit formarea unei așa numite platforme de centru-dreapta cu Acțiunea Populară și cu PNCCD, însă nu au acceptat să meargă pe liste comune la alegerile pentru Parlamentul European. Câștigurile electorale practice fiind destul de mici de pe urma apropierii de AP și PNCCD, liberalii par mai degrabă că urmăresc să-și rezolve o problemă de imagine provocată de colaborarea cu PSD. Oficial însă, liberalii susțin că așa numitul pol de dreapta, în care fusese inclus până luna trecută și Partidul Conservator, urmărește, citez dintr-un comunicat PNL, să stabilească tentativele de monopolizare a deciziei politice de către un singur partid, de către o singură persoană care dorește să fie considerată ca unic salvator al României. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, legislația pentru lumea animală nu poate fi departe de cea pentru regnul uman. Se înțelege din prevederi care le cer hingherilor să fie psihologi, tot așa cum procurorilor li se cere să-și anunțe potențialii clienți infractori că telefoanele le vor fi urmărite. Și la fel ca problematica romilor, de exemplu, cea canină este aruncată în grădina europeană. Despre maidanez, comunitar și alți câini cărora le lipsește doar pașaportul european, în rubrica de opinii semnată astăzi de Radu Călin Cristea.
Subiect de presă. Valentina Țigănuș, o fetiță de 6 ani din Agigea, a fost sprâșiată de o haită de câini pe un câmp din fața casei. Despre locul acestei morți în chinuri îngrozitoare am vizionat imagini atroce reluate de sute de ori de televiziuni, care, dincolo de obsesia până la un punct legitim a ratingului, denotă aceeași stupefiantă atracție către morbid. Era moarte, miros de carne, o fetiță mutilată. O temă evită ca o managerească pentru un popor învățat de presă să-i placă râurile de sânge, morțile violente, scenele macabre. Tema va trece repede pentru că ritualul în curs de desfășurare rămâne neschimbat. Autoritățile dau vina pe activitatea presupusă a fi dubioasă a unor ONG-uri și pe lipsa de cooperare a cetățenilor. Aceeași autorități sunt acuzate că investesc mai mult, ca să se afle în treabă, în rezolvarea dilemei maidanezilor. Parlamentul a votat de curând o lege privind protejarea animalelor împotriva oricăror forme de brutalitate. Pe lângă prevederi binevenite, legea conține și așteptatele doze de aberații. Între acestea, un paragraf privind condițiile în care un hingher poate încerca să prindă un maidanez. Potrivit legii, hingherii români trebuie să fie, prin deducție logică, persoane cu un IQ respectabil, psihologi fini și spirite reflexive. Ei au obligația de a studia comportamentul și atitudinea animalelor, de a analiza dacă acestea dețin un potențial de fioroșenie, de a le interpreta mâritul sau zbârlitul cozii, etc. Abia după o anatomiere a fiecărui caz în parte, hingherul își va asuma o decizie radicală. Bagă câinele în dubă sau îl lasă în libertate. Sintagma câin comunitar și-a extins în mod neașteptat area semantică, devenind, din câinii unei comunități locale, câinii comunității europene. Europa a preluat deja problematica maidanezilor irezolvabili în România și Comisia Europeană lucrează la schița unor recomandări în acest sens. E foarte probabil că, avansând terapii pentru corectarea unui proces scăpat de sub control, sugestiile Comisiei mai mult vor încurca autoritățile de la București. Nu crede, asemenea, că Bruxelles deține o priză corectă a acestei realități speciale. Invadarea Bucureștiului și altor așezări urbane de către maidanezi are o cauză fundamentală în mentalitatea locuitorilor acestor zone. O mentalitate primitivă, de tip rural și perfect adecvată marilor state, care sunt, de fapt, orașele României. Oamenii de la bloc se simt ca acasă la ei la țară cu câinii pe prispă. Sunt oripilați de brutalitatea câinilor, dar îi tratează cu sudălmi și pietre pe cei de la ecaristaj, care, protejați de forțe de poliție, încearcă să-i păzească de bestii precum acelea ce au ucis-o pe micuța Valentina. Primăriile vor arunca în continuare milioane de euro pe apa sâmbete, atâta timp cât nimeni nu-i va pedepsi pe stăpânii care își scot câinii la plimbare, fără lesă, fără botiță și lăsându-i admirativ să fecalizeze parcuri sau alte domenii publice. De înțelegerea oamenilor depinde să aleagă ce vor de fapt, să riște repetarea tragediei Valentinei sau să renunțe la toate complicitățile cu o lume canină ce trăiește după legile junglei, care de mijloc, din păcate, nu există. Legile și reglementările emană din mintea unor persoane parcă bătute în cap. De pildă, legea pomenită mai sus prevede ca, după castrare, câinii să fie readuși în arealul inițial. Asta ca și cum un câine castrat ar deveni în mod spontan o culme de blajinătate. Tocmai pentru că iubim animalele, nu putem tolera ca acestea să trăiască într-o quasi-sălbăticie, iar libertatea ce, după cum se vede, le este abuziv acordată, să aducă inadmisibile prejudicii libertăților omului. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La această oră, la București, este programată o primire de către președintele Traian Băsescu a doi dintre conducătorii Trustului Elvețian de Presă, Rangier. Este de așteptat ca, pe lângă investițiile în România, să se amintească și felul în care presa elvețiană promovează imaginea statului român și a românilor în general. Subiectul este abordat periodic de presa elvetă, iar, întâmplător, astăzi, cotidianul cel mai important de limbă franceză, Le Temps, încearcă, s-ar spune, să-și convingă cititorii că românii citesc din titlul unui articol, nu ar mai fi seduși să se exileze. Altfel, punând pe hârtie un ecou din comunitatea oamenilor de afaceri elvețieni, în Le Temps se scrie, citez, adevărata provocare este de a ști dacă această țară va sfârși ca sudul Italiei sau ca Portugalia, fie un sanctuar mafiot, fie o țară bine echipată și bine integrată în Europa. Mai mult de la Radu Stănescu.
Este important să se spună da a prelungirii cât și extinderii liberei circulații a persoanelor, spune șefa diplomației elvețiene. Îi adaugă că elvețienii sunt îndeajuns de inteligență pentru a înțelege că în cazul unui nu, Consiliul Federal va reveni în decurs de 6 luni în fața poporului pentru un nou referendum pe aceeași temă, afirmând că Uniunea Europeană nu acceptă tratarea în mod diferit a unora din membrii săi. E ca și cum Bruxelles ar trata diferit cantoanele Zurich și Geneva. În acest caz, noi nu am acceptat o asemenea situație, a spus ministrul elvețian de externe Michelin Calmi-Rei. Într-un grupaj dedicat României, ziarul elvețian Le Temps mai scrie că 2 milioane de români trăiesc în străinătate, ceea ce reprezintă 10% din populația țării. Însă boom-ul economic și creșterile salariale din țară îi atrag înapoi pe exilat. Pagina imigrației urmează, după cât se pare, să fie întoarsă. Libera circulație sau nu, România nu mai este sedusă de exil. Se arată în grupajul publicat de Le Temps. Destinațiile preferate ale românilor care trăiesc în străinătate sunt cunoscute. Italia a primit peste jumătate din ei. Spania este celălalt Eldorado. Urmează Franța, Marea Britanie și Belgia, unde numărul românilor a explodat potrivit unui studiu recent. Sectoarele sunt și ele bine clasificate. Construcțiile și agricultura pentru bărbați, serviciile menajere sau la domiciliu pentru femei. Mutația în curs pe piața muncii din România, o țară care afișează o creștere de 6% în 2007, este peste tot sesizabilă. Publicația elvețiană îi citează pe investitorii din România, afirmând că greva de la Dacia Renault este un barometru cheie. Dacă se cedează, urmează supraîncălzirea. De altfel scrie Le Temps, Banca Mondială a estimat în ultimul său raport că dinamica regiunii este amenințată în principal de creșterile salariale. Spălarea banilor se produce aici la scară mare, mai crede Le Temps, în final al grupajului său, conchizând adevărata provocare este de a ști dacă această țară va sfârși ca sudul Italiei sau ca Portugalia, fie un sanctuar al mafiei, fie o țară bine echipată și bine integrată în Europa. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, situația politică din Italia, după alegerile parlamentare încheiate ieri cu victoria coaliției de centru-dreapta lui Silvio Berlusconi, ocupă un loc predominant. Berlusconi revine la un al treilea mandat de premier cu o majoritate absolută, circa 99 de locuri în plus, față de adversarii de centru-stânga în Camera Inferioară și până la 30 în Senat. Anterior, Prodi avusese o majoritate de doar 2 scaune senatoriale. Marea problemă se anunță intrarea în guvern a formațiunii antimigraționiste Liga Nordului, care a cules 8% din voturile exprimate. Berlusconi a anunțat că va forma un cabinet cu 12 miniștri, incluzând 4 femei. Ministrul de externe ar urma să devină Franco Frattini, actualul comisar european pentru justiție. Alexandru Eftode cu alte detalii.
Silvio Berlusconi, în vârstă de 71 de ani, și-a câștigat cel al treilea mandat de prim-ministru cu o diferență de voturi chiar mai mare decât se aștepta. Cum relatează agenția Reuters, mulți italieni sunt dezamăgiți de politică și au mare îndoieli că guvernul, orice culoare ar avea, este în stare să rezolve problemele celei de-a patra ca mărime economii din Uniunea Europeană. Următoarele luni și ani vor fi dificili, iar eu pregătesc un guvern care să țină 5 ani de zile, a spus Silvio Berlusconi într-o intervenție telefonică la televiziunea publică. Votul a fost mai mult împotriva performanțelor guvernului Prodi, spune Franco Pavoncello, profesor de politologie la Universitatea Giovanni Caboto de la Roma, și adaugă, Berlusconi a câștigat pentru că a avut o coaliție mai puternică. După aflarea rezultatelor, Silvio Berlusconi a spus că va avea ca priorități să rezolve prelungita criza gunoaielor din Napoli și să stabilească viitorul companiei aeriene de stat al Italia, pe care guvernul în exercițiu încerca să o privatizeze. Alte promisiuni făcute de Berlusconi se referă la reducerea taxelor și micșorarea concomitentă a datoriei publice, liberalizarea economiei și combaterea criminalității. Politologul Gianni Enrico Rusconi de la Universitatea din Torino spune, citat de Reuters, că Liga Nordului este o formațiune protecționistă. Nu cred că guvernul lui Berlusconi va fi capabil în această formulă să facă reformele de care Italia are nevoie. De ani de zile, economia italiană rămâne în urmă față de alte țări europene. Pentru anul acesta, Fondul Monetar Internațional a prognozat o creștere de numai 0,3% față de media de 1,4% a creșterii economice în cele 15 țări care fac parte din zona euro.
În Rusia, așa numita verticală a puterii este pe cale de a deveni și mai verticalizată. La Congresul Partidului Rusia Unită, Vladimir Putin, anunțând că acceptă grațios să preia conducerea partidului ce tinde să devină unic. Analiștii ruși vorbesc despre o sovietizare accentuată a sistemului politic, iar partea ei este democrația de fațadă ce însoțește discursul liderilor de genul lui Putin. Ileana Giurchescu rezumă lucrurile.
Mai mult ca orice, declara Vladimir Putin în discursul prin care a acceptat conducerea Partidului Rusia Unită, avem nevoie de consolidarea forțelor politice și de unitatea spirituală a poporului. Putin a pledat pentru un sistem de guvernare eficient care să lucreze unit în interesul fiecărui cetățean. Atâta unitate în partid, în guvern, în economie îi duce pe mulți analiști cu gândul la sistemul sovietic defunct al Partidului Unic. În primul rând, conducerea Partidului Rusia Unită îi dă lui Putin o bază de putere excepțională prin întindere și prin absența oricărei limite în timp. Pentru că, este de părere, Olga Krishtanovskaya de la Institutul pentru Studierea Elitelor din cadrul Academiei Ruse, pentru că Rusia Unită nu este un partid normal, este un rezervor de politicieni, birocrați și oameni de afaceri. Prin Rusia Unită, Putin controlează elita politică a țării. Va controla Duma de Stat, precizează Krishtanovskaya, va controla Consiliul Federal, va controla legislativele regionale și prin ele numirea guvernatorilor. Sistemul care se profilează are asemănări puternice cu cel sovietic pentru că puterea de decizie pare să se concentreze acum în partidul de guvernământ, lăsând altor demnitari, cum ar fi președintele, premierul sau liderii camerelor parlamentare, prerogative strict reprezentative. Desigur, sistemul care se naște acum este o variantă puternic modernizată a celui sovietic, adaptat în primul rând să acomodeze nevoile economiei de piață. Este vorba de un proces de sovietizare. În viitor, elitele vor fi recrutate numai prin intermediul Rusiei Unite, este de părere analista de la Moscova. În acest moment este opinia Liliei Șefțova, analistă și ea la Institutul Carnegie din Moscova. Putin acumulează putere și influență pentru cariera sa post-prezidențială, pentru cea de premier. Deși Rusia Unită a fost creat de la bun început, din 2001, drept un partid prezidențial, astăzi devine partidul lui Putin, continuă Șefțova. Explicând astfel și motivul pentru care Dmitri Medvedev, viitorul președinte, a fost obligat de fapt să excludă o posibilă intrare în partid. Altfel, dezechilibrul de forțe între președintele Medvedev și Putin ar fi crescut și mai mult în defavoarea primului, declară Europei Libere Lilia Șefțova de la Institutul Carnegie din Moscova.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unde s-a discutat pe tema drepturilor omului, Rusia și atitudinile Kremlinului au fost evocate într-o manieră pozitivă de Angela Merkel, cancelarul Germaniei. Pe scurt, despre discursul pronunțat de Angela Merkel, de la Strasbourg, colaboratoarea noastră Iolanda Bădiliță.
Respectarea drepturilor omului nu este o chestiune internă a fiecărei țări. Este o datorie a Europei să intervină unde sunt astfel de probleme, a declarat Angela Merkel. În același context, Merkel a spus că CEDO trebuie reformată. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut treabă bună până acum, dar este la limita ceea ce poate face, a spus Merkel, care a precizat că odată cu ratificarea tratatului de la Lisabona, cetățenii Europei vor putea aduce în fața curții nu doar statele membre, ci și Uniunea Europeană. În același context al respectării drepturilor omului pe întreg teritoriul Europei, liderul de la Berlin a adus în discuție și Rusia. Merkel a mulțumit Dumei de Stat din Moscova pentru ratificarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Tonul pozitiv la adresa Rusiei a continuat și pe parcursul sesiunii de răspunsuri pe care doamna Merkel le-a oferit întrebărilor membrilor adunării parlamentare a Consiliului Europei, precizând că Uniunea Europeană va semna cât de curând cu Rusia un nou parteneriat strategic în care energia va fi unul dintre punctele statutele cheie, doamna Merkel a spus. În ce privește relațiile NATO cu Rusia, cred că NATO ar trebui să aibă summituri cu Rusia mai des, poate o dată la 6 luni. Din discursul cancelarului german nu a lipsit nici evocarea crizei dintre Kosovo și Serbia. Deși nu a pronunțat numele celor două țări, Merkel a subliniat că o altă problemă la care are de lucru Europa este maniera de abordare a situațiilor în care separatismul este în opoziție cu prezervarea coeziunii naționale. Cât privește celelalte țări din Balcanii de Vest, ele trebuie să aștepte ratificarea tratatului de la Lisabona, pentru că, a spus cancelarul german, actualul tratat limitează numărul de membri ai Uniunii Europene la 27. Pentru Radio Europa Liberă, Iolanda Bădiliță, Strasburg.
În Polonia, în prezența președintelui Lech Kaczynski și a omologului său israelian Shimon Peres, s-au desfășurat astăzi ceremonii ce au marcat aniversarea răscoalei antinaziste a membrilor ghetoului din Varșovia din aprilie 1943, de la care s-au împlinit 65 de ani, relatează William Totok.
Citirea celor 15.000 de nume cunoscute ale victimilor răscoalei din ghetoul de la Varșovia va dura 3 zile. Primele nume de pe această listă au fost citite deja ieri de către președintele Poloniei Lech Kaczynski și președintele Israelului Shimon Peres, care participă la Varșovia la festivitățile de comemorare a răscoalei din aprilie 1943. În 1940, naziștii au internat peste 500.000 de evrei într-un ghetou înființat într-un cartier al capitalei poloneze. Era un loc de tranziție pentru cei care urmau să fie deportați în lagurul morții de la Treblinka. Dintr-o declarație a guvernatorului nazist Ludwig Fischer se putea deduce foarte limpede care va fi soarta tuturor celor internați în ghetou.
Die Juden werden im Hunger und Elend verrecken.
Evreii vor muri în mizerie și de foame, afirma guvernatorul Fischer, iar în urma problemei evrești nu va rămâne decât un cimitir. Înaintea izbucnirii răscoalei în armate, circa 250.000 de persoane fuseseră deja deportate la Treblinka. După ce s-a aflat că ghetoul urmează să fie desfințat, s-a organizat rezistența militară. Împotriva celor aproximativ 220 de evrei înarmați, au intervenit imediat batalioanele de asalt ale SS-ului. Luptele crâncene au încetat pe data de 16 mai. Dintr-un raport al generalului comandant Jürgen Strop, rezultă că în cursul celor 27 de zile, cât a durat răscoala, au fost ucise peste 56.000 de evrei. Din nenumăratele fotografii realizate de militarii naziști se desprinde întreaga dimensiune a tragediei pe care au trăit-o cei internați în ghetoul de la Varșovia. Jerzy Tomaszewski, care în timpul războiului a lucrat într-un birou german și care era membru al rezistenței poloneze, a reușit să salveze mii de fotografii pe care le-a adunat într-o arhivă impresionantă. Celebrul regizor Roman Polanski a dedicat supliciului prin care au trecut acești oameni supuși prigoanei rasiale filmul Pianistul, în centrul căruia se află muzicianul Vladislav Spielmann. În perioada comunismului nu s-a vorbit despre răscoala din ghetto pentru a nu eclipsa amintirea răscoalei armate a polonezilor din Varșovia, care s-a desfășurat un an mai târziu, în august 1944. La o conferință dedicată la Viena celei de-a 65-a aniversări a răscoalei din ghetto, istoricul Jürgen Hensel de la Institutul Istoriei Evreilor din Varșovia a explicat că anumite grupuri continuă să amalgameze faptele istorice. Astfel se creează o imagine difuză și se practică o competiție a durerii în defavoarea evreilor care s-au opus naziștilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Încheiem cu o semnalare culturală. Ne bucură firește orice ecouri pozitive despre artiștii români. Ultimele primite o privesc pe pianista Luisa Borac, stabilită la Hanovra, ce a fost invitată să concerteze la Londra de Societatea George Enescu și Institutul Cultural Român din capitala Marii Britanii. Într-o revistă muzicală ce apare din 2002 pe internet, Musical Pointers, muzicologul Evan Dickerson, o personalitate câștigată pentru cauza lui Enescu și a muzicienilor români, scrie într-o substanțială cronică a recitalului că evenimentul a demonstrat în mod repetat, citez, profunzimea simțirii și muzicalitatea născută proprii interpretărilor lui Zei Borac, aplomb izbitor, integritatea interpretării, emoția ei domnind în contrast cu noblețea sunetului în partea pentru mâna stângă. stânga sunt doar câteva dintre observațiile stârnite criticului de interpretare a celor 12 studii opus 10 de Chopin. Aceleași elogii plus claritatea naturală lipsită de efort a interpretării îi sunt aduse pianistei pentru cea de-a doua suită pentru pian de George Enescu din 1901. Sub mâna lui Zei Borac, conchide criticul, rutina nu există. Recitalul lui Zei Borac, pe care o auziți, s-a desfășurat, vă spuneam, sub egida Societății Enescu din Londra, la Institutul Cultural Român, iar discul ascultat este produs de compania AV și a fost premiat de BBC la Londra. Aici se încheie programul de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.